koji su premlačili mladića u Mostaru, udaljeni su sa dužnosti i pokrenuta je unutrašnja istraga, saopštena iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme. U nizinama se očekuje kiša ili susnežica, a u višim područjima snijeg. Temperatura zraka u Bosni većinom između 2 i 8, u centralnim istočnim područjima i do 12 stepeni, u Hercegovini između 8 i 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminulo je 78 osoba koje su bile zaražene koronavirusom. Otkriveno je gotovo 450 novih slučajeva zaraze među testiranih, više od 2500 uzoraka. Detaljnije Milorad Milojević.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 časa prijavljena su nova 43 smrtna slučaja, a među testiranih više od 1800 uzoraka, kod 280 osoba potvrđena je zaraza virusom korona. U Federalnom zavodu za javno zdravstvo kažu da su novi slučajevi zaraze registrovani u svim kantonima u Federaciji BiH. Virus korona u tom bosansko-hercegovačkom entitetu do sada je otkriven kod više od 120.000 osoba. Umrlo je 4248 osoba. Trenutno je aktivno oko 19.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednja 24 časa koronavirus potvrđen je kod 152 od gotovo 800 testiranih osoba. U posljednja 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 33 smrtna slučaja, kod kojih je potvrđeno prisustvo i koronavirusa. U Republici Srpskoj stupile su na snagu i nove ublažene mjere, prema kojima se od danas i osnovci od 6. do 9. razreda u tom entitetu vraćaju u školske klupe, a dozvoljavaju se i organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti. Osnovci u Trebinju i Gacku se ipak ne vraćaju i dalje u školu zbog pogoršane epidemiološke situacije, već nastavu nastavljaju da prate online putem. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno više od 57.000 slučajeva koronavirusa, a preminulo je ukupno 2.996 osoba, kod kojih je potvrđena zaraza i koronavirusom. U bolnicama u tom entitetu na liječenju je trenutno više od 1.400 pacijenata. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine danas je registrovano 12 novih slučajeva zaraze od 12 testiranih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od danas u kantonu Sarajevo ugostiteljske radnje mogu usluživati goste u otvorenim baštama i na terasama uz propisane mjere. To je nedovoljno da ugostitelji prežive, ali dobro je da se radi, poručuje iz ovog sektora, nadajući se boljoj epidemiološkoj situaciji i većem popuštanju mjera. Također dozvoljen je rad fitness centara i teretana, isključivo za individualne treninge, a u sali ne smije biti više od 20 osoba. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Povodom popuštanja epidemioloških mjera građanima kantona Sarajevo video porukom se obratio premijer Edin Forto.
Dajte nam da budemo uspješni ne samo u vremenu najgore krize i stresa, dajte nam da budemo uspješni svi zajedno, da se borimo, da ostane ovako mali broj novozaraženih i u narednom periodu. Nemojte da dođemo u situaciju da opet svi zajedno moramo zatvarati objekte, da moramo opet uvoditi nove restrikcije. Disciplina i stalno podsjećanje na ono što smo prošli u martu, u prošlom mjesecu, mora nam pomoći da nam se to opet ne ponovi. Živimo normalno, ali izrazito oprezno.
Na osnovu mjera koje je usvojila vlada kantona Sarajevo u petak 9. aprila, danas su otvorene bašte i terase kafića i restorana nakon skoro mjesec dana pauze. Propisana je redovna dezinfekcija, nošenje maski i razmak među stolovima. U jednom od popularnih kafića u centru Sarajeva na pitanje da li su počeli s radom i imali gostiju, dobijamo ovaj odgovor.
Jesmo, imamo 4 stola van, to je to. Za stolom je dozvoljeno 4 osobe.
U drugom kafiću zbog ograničenih uslova rada, odnosno epidemioloških mjera, još uvijek nisu otvorili baštu za posjetioce.
Baš nam je nezgodno. Dokoliko se radi, radno vrijeme skraćeno i bašta nam je mala, pridržavanje mjera i ne znam svašta nešto.
Amir Hadžić, predsjednik udruženja hotelijera i restoratera u Bosni i Hercegovini, ističe kako je dobro što su mjere popustile, ali da to nije dovoljno za, kako kaže, preživljavanje ugostiteljskog sektora.
Dobro je bilo šta da se dešava, da se radi, ali je to nedovoljno da poslodavci, naravno radnici u ugostiteljskoj branži, bar obezbijede minimum nekakav za preživljavanje. U svakom slučaju zdravlje građana treba biti na prvom mjestu. I ja pozivam sve da se pridržavaju doneseni zdravstveni mjera koje su nam izuzetno potrebne da izađemo iz strahote.
Dozvoljeni rad fitness centara i teretana isključivo za individualne treninge, dok ostaje zabrana rada javnih bazena uz izuzetak održavanja trenažnih procesa koji su predviđeni za plivače i paraplivače, reprezentativce i profesionalne vaterpolo ekipe. Ministar zdravstva kantona Sarajevo, dr. Haris Vranić, zatražio je od vlade federacije da se zabrana kretanja koja sada počinje u 21 pomjeri na 23 sata kako bi vjerni muslimani mogli obavljati vjerske dužnosti tokom mjeseca posta Ramazana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić u petak 9. aprila poslao je gradu Sarajevu i opštini Stari Grad zahtjev u kojem traži uklanjanje tabli na Sarajevskoj vijećnici i ulici Ferhadija, kojima se, kako kaže, srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski. Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je na ovaj zahtjev odgovorila da tokom njenog mandata neće biti promjene ploča, te da je usporavanje činjenica nedopustivo. Slušamo Draganu Edevec.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se ovim tablama podstiče mržnja prema srpskom narodu, te da se srpski narod karakteriše kao zločinački i agresorski.
Kada imate neke table koje konstantno, da li turiste, da li stanovnike Sarajeva, istočnog Sarajeva, podsjećaju na to da jedan narod ima kvalifikaciju zločinačkog, to definitivno vrijeđa taj narod i stavlja ga u neki neravnopravan ili barem indiferentan položaj. A mi je prvenstveno bio cilj da skrenem važnju, konačno, nakon 26 godina, nakon završenja rata, da ne možete očekivati da gradite multietničko društvo i da gradite jednu zemlju i neprestano se pozivate na to, a pritom na javnim tablama istaknutim na značajnim javnim objektima kvalifikujete taj narod kao zločinački i agresorski.
I nekadašnji gradski vijećnik Miro Lazović u oktobru 2017. godine pokrenuo inicijativu u gradskom vijeću za otvaranje procedure o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Lazović smatra kako natpis na ploči da su zgradu zapalili srpski zločinci ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama, jer su je prema sudskim presudama zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske.
Mislim da sam naziv je dosta problematičan jer asocira na krivicu cijelog jednog naroda, makar da stoji odredba zločinci iz srpskog naroda su zapalili tu vijećnicu, onda bi krivica išla na grupe ljudi koji su to uradili i u tom kontekstu smatrao sam da bi trebalo promijeniti taj konteksta, jer ne bi se slagao ni sa kvalifikacijom da na Kazanima, na Trebeviću gdje su pobijeni srpski civili grada Sarajeva da stoji da su to uradili bošnjački zločinci. Ne, to su radili pojedinci, zna se tačno koliko je i tako treba i nazvati.
Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je na ovaj zahtjev navela da tokom njenog mandata neće biti promjene ploča, te da je nedopustivo osporavanje činjenica. U svom odgovoru na Ćosićev zahtjev kazala je kako je srpski narod u Bosni i Hercegovini konstitutivan, ali osporavanje istorijskih i sudskih utvrđenih činjenica je nedopustivo. Građani Sarajeva i istočnog Sarajeva također imaju različita mišljenja kada je u pitanju natpis na tablama, dok Dejan i Đorđe iz istočnog Sarajeva smatraju da ih natpisi na tablama vrijeđaju, Nedim i Bajro iz Sarajeva slažu se da table ne treba dirati.
Smatram da Srbi nisu zločinci, nije zločinački narod, nije genocidan narod i sve te tvrdnje koje iznose su totalno neopravdane, bez obzira na presude koje je donosio Haški tribunal protiv srpskog naroda i protiv srpskih vojnika. Naravno da me vređa.
I treba to skinuti. Sigurno da vređa. Meni se ne mili otići u grad Sarajevo samo rad toga. Mislim da je to van svake pameti, jer su ti isti ljudi zapalili tu vijećnicu i radili ono što su radili. To je van svake pameti da se radi.
Pa ne treba, nek stoji tako.
Gradonačelnik Sarajeva Ljubiša Ćosić najavio je da ukoliko table na vijećnici i ulici Ferhadija u Sarajevu ne budu uklonjene, da će se sa istim zahtjevom obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U Višegradu je obilježen dan ruskih dobrovoljaca koji je uvršten u kalendar značajnih historijskih događaja Republike Srpske u znak sjećanja na ruske borce stradale na području Višegrada tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zbog ovog obilježavanja tužilaštvo BiH formiralo je predmet, a po prijavi udruženja Žene žrtve rata, gdje se navodi da to predstavlja vrijeđanje žrtava koje su preživjele strašne zločine u Višegradu, a u kojima su učestvovali i ruski dobrovoljci. Selma Boračić Mršo.
Već 3 godine od kako živi u Višegradu, Kerim Svrakić se svakog 12. aprila osjeća bespomoćnim. Tog dana, više od 2 decenije, u ovom gradu se okupljaju predstavnici vlade Republike Srpske opštine te pripadnici boračke i drugih nevladinih organizacija kako bi obilježili Dan ruskih dobrovoljaca. Kerim u to vraća sjećanja na dane stradanja Bošnjaka u ovom gradu na istoku Bosne.
Zima iz Višegrada aprila levocira uspomene na april 1992. godine kada je izvršena agresija i užasni zločini u Višegradu. I svako 12. aprila dolaze teroristi, bilo svjetski, na očigled svijeta, naša politika potpuno nemoćna.
Međutim, to nije sporno za ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duška Milunovića. On je danas, nakon polaganja cvijeća na spomen krst srpsko-ruskog prijateljstva, novinarima rekao.
Onome kome smeta, to neka bude problem, a mi ćemo, onako kako je to ustanovila vlada Republike Srpske, mi ćemo ga svake godine obilježavati.
Zbog obilježavanja Dana ruskih dobrovoljaca koje se organizuje svake godine na dan kada su 1993. godine kod Višegrada poginula 3 ruska vojnika, a više ih ranjeno, tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmeta na osnovu prijave udruženja Žene žrtva rata. Kako je u prijavi navela predsjednica udruženja Bakira Hasečić, ovo obilježavanje predstavlja vrijeđanje žrtava koje su preživjele strašne zločine u Višegradu, a u kojima su učestvovali i ruski dobrovoljci.
Niko se do danas u Bosni i Hercegovini nije upitao da li se radi o dobrovoljcima, borcima na stranom ratištu ili teroristima. Umjesto da im se utvrdi identitet i da budu procesuirani, oni još uvijek slobodno dolaze na mjesto zločina da bi slavili počinjene zločine.
A dane nakon formiranja predmeta u državnom tužilaštvu oglasio se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On ne vidi ni jedan razlog zbog kojeg se tužilaštvo treba uključivati.
Zašto ne može neko da to organizuje? Šta je u pitanju? Povrijeđeno što vi tamo? Pa i mi ne možemo da gledamo razne tamo nemuđahedine koji prave razne svoje svetkovine, pa šta? Naravno da stojim iza toga da se svaki slobodan, neometan skup podrži i da on naravno ne može da vrijeđa ili da bude usmjeren protiv drugih ljudi, drugčijih i druge vjere, ispovijesti i tako dalje. Ali ja ne vidim nijedan razlog za tako nešto, osim povrijeđenosti u Sarajevu.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević kaže kako se radi o provokaciji Bošnjaka povratnika koju direktno organizuje vlada Republike Srpske.
Jedna od provokacija jeste i prvo postavljanje rusko-srpskog krsta prijateljstva, dakle na brdu iznad Višegrada, a onda i evo našli su za shodno da datum obilježavanja, dakle toga uvrste u datume značajnih obilježavanja za Republiku Srpsku.
Prema podacima vlade RS-a u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca. U Bosni i Hercegovini je poginulo 37 Rusa, a njihova imena ugravirana su na prije nekoliko godina podignutom spomeniku na vojnom groblju Megdanu u Višegradu. Dan ruskih dobrovoljaca uvršten je u kalendar značajnih historijskih događaja Republike Srpske. Prema podacima Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, u Višegradu je ubijeno oko 3000 civila, među kojima je 600 žena i 119 djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na školskom igralištu u Srebrenici obilježena je 28. godišnjica od ratnog zločina, kada je od ispaljene granate sa položaja Vojske Republike Srpske život izgubilo 74 osobe, a oko 100 je ranjeno. Na klupe tribina postavljene su 74 para cipela, a članovi porodica žrtava i udruženja položili su cvijeće. Pošto ubijenim odao je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tog 12. aprila 1993. godine na školskom igralištu u Srebrenici održavao se fudbalski turnir. Granata je iznenada pala među gledaoce i usmrtila 74 osobe. Ahmed Hrustanović je tada imao nepunih 7 godina, ali taj događaj mu je ostao duboko urezan u sjećanje.
Sjećam se da je naš komšija prvi, dakle, poginuo od naše komšinice, sin Jedinjak, i to je velika tuga bila. Dakle, ostalo je to puno traga na nas žrtve.
A Hasan Hasanović je bio među gledaocima. Pukom srećom je ostao živ.
A dvije grupe dječaka su igrali nogomet, mi smo sjeli na tribine, čekali naš red da igramo nogomet, i odjednom 4 metra ispred mene, ovdje baš na ovom igralištu, eksplozija, detonacija, i eto, ja par minuta nisam znao za sebe. Kada sam se probudio, a vidio sam oko sebe izmasakrirane dječake, svoje prijatelje.
Zločince treba kazniti, poručila je majka Fazila Efendić.
Ali moramo da živimo s tom istinom, s tom činjenicom dalje, a o zločinci treba da budu kažnjeni onako kako su zaradili, i da skinu ljagu sa svog srpskog naroda. Nije svako isti. Nije Bog dao ljude koji će biti mirotvorci, koji će da svi budu zločinci, a i da svi budu mirotvorci. Ima, treba to odvojiti.
I pored činjenice o ovom zločinu i genocidu, ima još mnogo onih koji negiraju ono što se dešavalo u Srebrenici. Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za naš radio danas u Srebrenici je rekao:
Mislim da će to sve postepeno da ide. Vidjeli ste da je skinuta ploča na palama sa imenom Radovana Karadžića, pa će uslijediti uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Nane Orlović. Dakle, polako će u jednu defanzivu da uđu te snage, te retrogradne snage, te necivilizacijske snage koje su rade šta su rade i sada to još negiraju, a onda će da budu ukinuta odlikovanja Karadžiću i ostalim presuđenim ratnim zločincima, i mislim da će svemu tome biti kulminacija sam zakon koji će vjerojatno morati biti nametnut od strane visokog predstavnika, ali kao što rekoh, definitivno se osjeća defanziva tih snaga.
Ahmed Hrustanović ima poruku sa današnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Srebrenici.
I nama znači što su se evo danas ovdje okupili da se prisjetimo toga, kako bi prenijeli na djecu, na naše buduće generacije ono što smo preživjeli, kako se to ne bi zaboravilo i kako naravno niko više ne bi smio to da ponovi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prijevremeni izbori za opštinske načelnike juče su održani u Travniku i Foči u Stikolini. Dok je zvanično potvrđeno da će budući načelnik Travnika biti kandidat Stranke demokratske akcije Kenan Dautović, u Foči je situacija još neizvjesna, a o pobjedniku bi mogli odlučivati glasovi birača koji su glasali putem mobilnih timova. Na birališta u Travniku izašlo je tek nešto više od 27% glasača, dok je u Foči u Stikolini glasalo više od 62% birača. Marija Augustinović.
Sa nešto više od 6800 osvojenih glasova, Kenan Dautović iz Stranke demokratske akcije pobjedio je u izbornoj utrci za načelnika općine Travnik. Nakon proglašenja izbornih rezultata, Dautović je kazao:
Ja sam potpuno svjestan kakav posao nas čeka, i u tom kontekstu mi ćemo morati snažno raditi, mnogo raditi, već koliko je sutra. Slijedi jedno suočavanje moje izborne platforme sa općinskom administracijom.
Prema preliminarnim podacima koje je objavila Centralna izborna komisija BiH, Haris Kaniža, koji je bio kandidat koalicije Socijaldemokratske partije Naroda i pravde i naše stranke, osvojio je 5709 glasova. Kaniža ističe da Travnik nikada nije bio bliže promjenama.
Međutim, te promjene spriječile su dvije stvari.
mala izlaznost, a druga stvar je izborni inženjering na 3 do 5 biračkih mjesta, ostaje žal.
Za razliku od Travnika, gdje je proglašen pobjednik prijevremenih izbora za načelnika, u općini Foča Ustikolina situacija je neizvjesna. Prema rezultatima koje je objavio CIK, nezavisni kandidat Mujo Sofrađija osvojio je 246 glasova, najviše među ukupno 4 kandidata. No Dario Jovanović iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom kaže da bi o pobjedniku mogli odlučiti glasovi putem mobilnih timova.
Sve 4 kandidata i kandidatkinja imaju otprilike podjednak broj glasova. I ovo je po prvi put da imam situaciju da su svi kandidati mogući pobjednici na jednim izborima.
Na prijevremenim izborima za načelnika općine Foča Ustikolina, koji su raspisani nakon smrti načelnika Eseda Radeljaša, glasalo je više od 62% birača. S druge strane, u Travniku je izlaznost na birališta iznosila tek nešto više od 27%, što je duplo manje u odnosu na lokalne izbore održane 15. novembra prošle godine. Većina građana Travnika s kojima smo razgovarali kaže da ne vjeruje da izbori mogu donijeti pozitivne promjene. Govore Ivana, Igor, Leila i Halida.
Pa, zašto nisam izlazila? Nismo imali svog kandidata i nisam ni zašto ne izlazila. A čisto sumnjam da se išta može primijeniti.
Moj favorit je bio neko ko nije bio kandidat u drugom krugu. Ljudi su očigledno razočarani, nemaju motiv neki poseban da bilo šta. Možda ne vjeruju u promjene zapravo.
A često je mislio će biti vjerovatno. Kao i svake godine, samo gora i gora situacija dolazi i tu je to.
Ja sam inače pozitivna u životu, tako da se nadam uvijek bolje i bolje.
Centralna izborna komisija BiH odlučila je da izbori za načelnika općine Travnik budu ponovljeni nakon što je na sam dan održavanja lokalnih izbora 15. novembra prošle godine od posljedica koronavirusa preminuo Mirsad Peco, kandidat SDA koji je tada dobio uvjerljivu podršku birača. Smatrajući ih nezakonitima, prijevremene izbore u Travniku jučer je bojkotovao općinski odbor Hrvatske demokratske zajednice BiH, čiji predsjednik Bojan Domić tvrdi da je to jedan od razloga slabe izlaznosti na birališta.
Travnik se jučer desili prijevremeni izbori. Uz izborno zakon BiH jasno i taksativno nabrojeno kad se održavaju prijevremeni izbori. I ovog slučaja ne.
Prijevremene izbore u općinama Travnik i Foča Ustikolina pratilo je više od 100 posmatrača iz koalicije pod lupom. Saopćeno je da su izbori provedeni uz manji broj zabilježenih nepravilnosti koje ne mogu utjecati na rezultate izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. U američkom gradu Brooklyn Center izbili su protesti nakon što je policajac upucao afroamerikanca kojeg je zaustavio zbog saobraćajnog prekršaja. Ovaj incident dogodio se samo 15 km dalje od mjesta gdje je prošlog maja ubijen George Floyd u Minneapolisu. Pripremio Eddie Bajrović.
Ubijeni muškarac identifikovan je kao 20-godišnji Daud Wright. Ovo je potvrdio i guverner Minnesota Tim Walz, koji je rekao da prati nemire u Brooklyn centru, predgrađu Minneapolisa, prenosi Reuters. Tenzije u Minneapolisu već su bile veoma visoke zbog suđenja Dereku Chauvinu, bivšem policajcu optuženom za ubistvo Georgea Floyda. Njegovo suđenje ulazi u treću sedmicu, zbog čega se već danima okupljaju demonstranti. On se tereti za ubistvo zbog klečanja na vratu tokom hapšenja Floyda, koje je snimljeno na videu i potaklo proteste širom svijeta. Floyd, afroamerikanac, umro je tokom hapšenja u ovom gradu u Saveznoj američkoj državi Minnesota. Nakon njegove smrti 4 policajca su otpuštena. Jedan od njih, Derek Chauvin, klečao je na Floydovom vratu gotovo 9 minuta, dok je Floyd govorio da ne može da diše. Downtown-eva majka Katie Wright rekla je novinarima da je u nedjelju popodne primila poziv od sina koji joj je rekao da ga je policija zaustavila jer je imao osvježivač zraka na retrovizoru, što je ilegalno u Minnesota. Dalje je rekla da je čula policiju kako govori njenom sinu da izađe iz vozila. Čula sam prepirke i čula sam kako policajci govore da Downtown ne trči. Poziv je završen. Kada sam pokušala ponovo da nazovem, javila se njegova djevojka koja je rekla da je on mrtav na vozačkom sjedištu, prenosi Reuters. Reuters. Policija Brooklyn centra u izjavi je navela da su priveli muškarca zbog saobraćajnog prekršaja i utvrdili da je ranije raspisana potjernica za njim. Policajac ga je pokušao uhapsiti, a on se vratio u automobil i krenuo da vozi. Jedan policajac ga je upucao, a muškarac koji u izjavi nije identifikovan, vozio je auto nekoliko blokova prije no što je udario u drugo vozilo. Proglašen je mrtvim na licu mjesta. Istraga o slučaju je u toku, a policija je navela kako su policajci nosili kamere na sebi. Stotine demonstranata su kobilo se sa interventnom policijom ispred stanice u Brooklyn centru, bacali su kamenice na policijska vozila. U nastojanju razbijanja protesta policija je koristila suzavac i šok bombe, a uveden je i policijski sat. Ogranak Američke unije za građanske slobode u Minnesota rekao je da bi slučaj trebala istražiti i nezavisna agencija, te su zatražili i hitno objavljivanje svih videozapisa pucnjave.
Grupa građana iz Cazinskog naselja Liskovac počela je uređenje korita rijeke Gračanice i 7 starih porušenih mlinova koji se nalaze na tom području. Podršku ovom dosta obimnom i zahtjevnom projektu građanima pružaju i sugrađani koji rade u inostranstvu, Omladinska banka i grad Cazin.
Mještani Cazinskog naselja Liskovac pokrenuli su akciju uređenja korita rijeke Gračanice koja prolazi njihovim naseljem, a u čijem se dijelu nalazi i 7 devastiranih mlinova za mljevenje žita. Haris Behlić, jedan od koordinatora akcije.
Još prošle nedjelje smo izveli jednu akciju u kojoj smo dobar dio posla odradili. Ove sedmice nastavljamo na taj rad. Idemo se, kažemo, do vrha gdje nas čeka jedan priljep vodopad i ispod njega jedan mlin kojeg planiramo obnoviti i da imamo jedan priljep dragulju u našoj mjesnoj zajednici Liskovci.
U akciji čišćenja i uređenja korita Gračanice učestvovalo je više od 50 mještana. Emrah Beganović i Bećo Bašić.
Pridružio sam se ovoj akciji naših sugrađana koji se udružili da okrčimo ovaj dio. Mislim da zadnjih 15 godina nije ovdje ništa dirano. I mislim da je ovo jako korisno za nas i za našu zajednicu.
Od velikog je značaja za naš stav ovaj okrug. Radit ćemo jednu dionicu puta dok samog izletišta gore, obnoviti par mlinova, nešto klupi u rad, tako da bi mogli živjeti u ovakoj lepoti. Sami vidjeti da je to zapustano, srušeni. Nekad do 3-4 mlina koliko budemo svoje mogućnosti. Obnovit ćemo. Zahtjeva jedna velika financijska sredstva. Jedan dio građana se uklopio iz dijaspore i prepoznao se ovu našu akciju.
Vremena kada je svih 7 mlinova bilo u funkciji, prisjećaju se mještani Husnija Čaušević i Rasim Nuhanović.
Bio je prvo Begin, pa Bešinovac, Vilenica, gore je Čardak, Novak, mali mlin Slab. I gore u vrhu ima gornji. Sve je bilo u funkciji, ali inače je sada to sve zapušteno i porušeno.
Ovdje sam, kad sam bio mali četvrti razred, mljeo u ovim linima. Kad sam napunio svojih 17 godina, ošao za Sloveniju. Sad sam se vratio, evo sada pokrećemo akciju da pokrenemo ove mline.
Podršku u ovom obimnom i zahtjevnom projektu uređenja Gračanice, obnavljanja starih mlinova, izgradnje pristupnog puta i drugih popratnih aktivnosti građanima pružaju sugrađani koji rade u inostranstvu, Omladinska banka i grad Cazin. Zato se pokretači i koordinatori akcije nadaju da će ovo pomalo zaboravljeno područje uskoro zablistati novim sjajem. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.